Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում ոստիկանապետի հրամանով աշխատանքից ազատվել է անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը, վերջինս պնդում է, թե լուրը անակնկալ է եղել անգամ իր համար։
Ազատման դիմում չեմ դրել, ինձ ազատել են աշխատանքից, ընդգրկելով կադրի ռեժիմը։
Նախկին ոստիկանապետ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանը խնդրում է դատավորից փոխել ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ բենզինի յուրացման գործով ազատազրկված Մարկ Արոհանյանի խափանման միջոց կալանքը։ Իշխող հանրապետականը բացառում է այս փուլում 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու ընդդիմության պահանջը։
Ուղղակի պրակտիկ ժամկետների առումով գրեթե անհնար է։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն առաջադրվել է Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վարշագրավ մյուս զարգացումներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանն ազատվել է անձնագրային և վիզաների վարչության պետի պաշտոնից։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են, որ ոստիկանապետի մեկ այլ հրամանով վարչության պետ է նշանակվել գնդապետ Հովհաննես Քոչարյանը։ 6 հայ է տուժել Մոսկվայում իտալական ռեստորանում բնական գազի արտահոսքի հետևանքով տեղի ունեցած պայթյունից։ Այս տեղեկությունը փոխանցել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 3, տուժել է 37 մարդ, նրանք ստացել են միջին ծանրության վնասվածքներ։ Եմենի կառավարությունը նախապատրաստել է օրինագիծ, որն անձեռնմխելիություն է շնորհում երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհին։ Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի միջնորդությամբ կայացած համաձայնությամբ Եմենի նախագահը փետրվարի 21-ին պետք է վայր դնի իր լիազորությունները անձեռնմխելիության պայմանով։ Նույն օրը պետք է տեղի ունենա նաև նախագահի ընտրություն։ Շուտով օրինագիծը կընդունի խորհրդարանը։ Անցած տարի Եմենում բռնկվել էին քաղաքացիական հուզումներ, երկիրը 33 տարի ղեկավարած Սալեհը ստիպված եղավ իշխանությունից հեռանալու համաձայն տալ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն ամիսներ տևած լռությունից հետո այսօր իր ելույթում միջազգային հանրությանն է մեղադրել Սիրիայում դավադրություն կազմակերպելու մեջ։ Սիրիայում շարունակվում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի դեմ ուղղված բողոքի ակցիաները։ Արաբական լիգայի դիտորդական առաքելությունը փոխանցում է, որ մայրաքաղաք Դամասկոսից բացի այլ բնակավայրերում ևս տեղի են ունենում բողոքի բազմահազարանոց ակցիաներ։ Պակիստանում ավտոկայանի մերձակայքում ռումբի պայթյունից զոհվել է 35 մարդ, 75-ը վիրավոր են, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Աֆղանստանի ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է, որ Թալիբան խմբավորման 70 զինյալներ սպանվել են, 110 վիրավորվել են երկրի հյուսիսում աֆղանական և օտարերկրյա ուժերի իրականացրած գործողության հետևանքով։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի գլխավորած առաքելության ներկայացուցիչները նշել են, թե սպանվածների 7-ն են, իսկ 30-ը ձերբակալվել են։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր վետո է դրել սահմանադրական խորհրդի որոշման վրա, խորհուրդն արգելել է Ժաննաուզեն քաղաքում խորհրդարանի ընտրությունների անցկացումը։ Նազարբայևը հոկտեմբերին էր ստորագրել կարգադրություն հունվարի 15-ին մեջլիսի ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ։ Ղազախստանի նախագահն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախընտրել է վետոն, նկատի ունենալով Ժաննաուզեն քաղաքում հանդարտված իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 16-ին զանգվածային բախումների հետևանքով տուժել էր ավելի քան 100 մարդ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն այսօր ժամանել է Նիկարագուա, նա ծրագրել էր մասնակցել Նիկարագուայի նախագահի պաշտոնական երթմնակալությանը։ 3 Ահմադինեժադը Վենեսուելայում հանդիպել է նախագահ Հուգո Չավեսին, Չավեսը հանդես էր եկել Իրանի հետ կապերը սերտացնելու հայտարարությամբ։ Ահմադինեժադը կայցելի նաև Կուբա և Էկվադոր, հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները լատինամերիկյան երկրներին հորդորում է չամրապնդել կապերն Իրանի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնից հեռացել է իր աշխատակազմի ղեկավար Բիլ Դեյլին, նրան փոխարինելու է Սպիտակ տան տնտեսական վարչության պետ Ջեյկոբ Լյուն։ Փորձագետները նշում են, որ այս նշանակմամբ Օբաման ընտրություններից 10 ամիս առաջ փորձում է սերտացնել հարաբերությունները գործարար հանրության հետ։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունը հայտարարել է փետրվարի 1-ից համաներում կիրառելու մասին։ Համաներման առիթն անցյալ ամիս մահացած Կիմ Ջոնգ Իլի և նրա հոր հիմնադիր նախագահի ծննդյան օրն է։ Իշխանությունները դեռ չեն հստակեցրել, թե քանի կալանավորի դեպքում կկիրառվի համաներումը։ Իտալիայի կրտսեր նախարար Կարլո Մալինկոնիկոն վարչապետ Մոնտինը ներկայացել հրաժարականի դիմում։ Իտալիայի կառավարության հաղորդագրության համաձայն կրտսեր նախարարն իր հրաժարականը պատճառաբանել է մամուլում շրջանառվող պնդումներում։ տարբերակներով։ Իտալական մամուլը գրել է, որ նախարարին պատկանող հյուրանոցների դիմաց վճարողը եղել է մի գործարար, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակվում է կաշառքի գործով։ Բելգիայի թագավոր Ալբերտ II-ն առաջարկել է 2012-2013 թվականներին կրճատել իր ընտանիքի ծախսերը, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Թագավորն այդ քայլին է դիմել 2010 թվականին խորհրդարանում մանդատներ ստացած նորֆլամանդական դաշինք ազգայնական կուսակցության քննադատության հետևանքով։ Լուրերին ձեզ ծանոթացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկու ամիս առաջ ոստիկանապետ նշանակված Վլադիմիր Գասպարյանը երեք ևս մեկ փոփոխություն է կատարել իր ավապահ համակարգում։ Այս անգամ աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը։ Հիշեցնենք, Մուրադխանյանն այս պաշտոնում նշանակվեց 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ավարտից մի քանի ամիս անց։ Այն բանից հետո, երբ վարչապետը կառավարության նիստում հրապարակավ քննադատեց Օվիրում տարածված ու ծաղկող կոռուպցիան։ Այս անգամ քննադատություն գոնե հրապարակավ չի հնչել, և ինչպես Մուրադխանյանն է պնդում, պաշտոնանկությունն ու դրա պատճառները անակնկալ են եղել անգամ իր համար, պատմում է Հովանես Շողեկյանը։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության արդեն նախկին պետ գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ազատման դիմում չեմ գրել, ինձ ազատել են աշխատանքից ընդգրկելով կադրերի ռեզերվում։
Ըստ ձեզ ո՞րն է պատճառը, պարոն Մուրադխանյան։
Չեմ կարող ասել, կա ոստիկանության պետ, որը վարում է ոստիկանության քաղաքականությունը, միգուցե նպատակարմար այն, թե որ որևէ մեկը ավելի լավ է ծառայությունը իրականացնի բարեփոխումները, քան ես։
Իսկ դուք դա պայմանավորում եք արդյոք նոր ոստիկանապետի նշանակման հետ։
Ես չեմ ուզում պայմանավորեմ, չէ, կավլիցի։
Իսկ ինչ եք ակնկալում կադրերի ռեզերվից հետո, ձեզ ինչ պաշտոնի կնշանակեն ըստ ձեզ։
Ես 15 տարի արտակուրտում չեմ եղել, ելա որ կցանկանեմ ուղղակի անցնել։
Իսկ հնարավոր է, որ թերացումներ եւ այլն լինեն ձեր պաշտոնական
պատճառով։ Այդ ղեկավարները կարող են ասել, ես իմ աշխատանքը չեմ ցանկանում գնահատել, իմ աշխատանքը կարա գնահատի ազգաբնակությունը եւ իմ ղեկավարությունը։
Ձեզ համար փաստորեն անակնկալ էր, այո, այս որոշումը։
Այո։
Դուք Ալվինա Զաքարյանից հետո ինչ որ նոր բարեփոխումներ սկսեցիք իրականացնել անձնագրերի վիզաների վարչությունում։
Այո։
Դրանից հետո ինչպես է կարծում նոր պետը, նոր ղեկավարը, ինչպես կշարունակի։
Ինչ թվում է, որ նոր ղեկավարը այլ ընտրանք ունի, նոր ղեկավարին եմ ճանաչում, նա նորմալ մասնագետ է, իրավաբան է, եւ ինչ թվում է, որ պետք է նույն բարեփոխումները շարունակի, որտեղ այլ ընտրանք չկա։
Իսկ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ նոր ոստիկանապետ հետ ինչ որ դիներ եղել են։
Ոչ։
Ինչ նոր պաշտոն եք ակնկալում։
Ընդհանրապես դեռ պաշտոն չեմ ակնկալում, ցանկանում եմ հանգստանալ։
Նորայր Մուրադխանյանը ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը ղեկավարում էր 2008 թվականի հուլիսից։ Անձնագրերի և վիզաների վարչությունը մինչ այդ ավելի քան 15 տարի ղեկավարում էր Ալվինա Զաքարյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ իրավապահ համակարգի մեկ այլ աղմկահարույց պատմության ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ ներկայումս ազատազրկված Մարկ Արոհանյանի դատավարության մասին։ Հիշեցնենք, երեկ մեկնարկած դատաքննության ընթացքում Օհանյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, մասնավորապես պնդեց, թե ձերբակալվել է ընդամենը մեկ զանգից հետո, և ակնարկեց, որ խնդիրներ է ունեցել ոստիկանական համակարգում համապատասխան ղեկավարների հետ։ Պարզապես պետք էր ինձ հեռացնել, հայտարարեց Օհանյանը, ով, հիշեցնենք, մեղադրվում է մարզային ոստիկանների համար նախատեսված շուրջ $500,000 բենզինը յուրացնելու մեջ։ Ում հետ է խնդիրներ ունեցել Օհանյանը և ինչ հանգամանքների մասին է այժմ ակնարկում դատարանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն այս հարցերի շուրջ զրուցել է նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ ու մորոք և հիշեցնենք, բացահայտվել է այս գործը։
Նախկին ոստիկանապետ, այժմ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանի համոզմամբ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի և նա պետք է ազատության մեջ լինի։ Ալիք Սարգսյանի համոզմամբ այստեղ բարոյական խնդիր կա, և եթե անհարմար չլիներ, ապա ինքն անձամբ կգնար դատավորի մոտ և կխնդրեր, որպեսզի Մարկ Արոհանյանին ազատ արձակեին։
Բարոյական խնդիր կա նաև ոստիկանության բարձրաշքյան սպայերը։ Վերջ ասեմ, 30 տարին այս երկրին ծառայել է։ Ասենք սխալվել է մի անգամ, նա վնասել վերականգնել ստացա։ Չարժի նրանց դատել որպես սովորական անձագործ, ասել հայական անձագործը ողնա միանգամից բերթում նստի որպես կալախանգարի։ Կարծում եմ բարոյական պահ կա ստեղ, ես որ անհարմար չզգայի, ինքս կգնա այսօր դատարան, դատավորին կխնդրեի, ով ինչ կուզեր, ճողի մասին մտածեր։ Ես եմ գործը հասցրել ինչեր վերջ, ես էլ գտնում եմ, որ նա այսօր պիտի դրսում լներ, ես իմ կողմից կուզենայի խնդրեի, որպեսզի դատարանը մեր վերաբերվեր։ Զուտ բարոյական խնդիր, եւ ուրախ եմ, որ դուք ինձ զանգել եք, ես խոսքերս սրտանց եմ ուզում ասեմ, ոչ թե որ Մակարով Հայանը լսի կամ նրա հարազատները, ուղղակի ես իմ բարոյական պարտ եմ կատարում, ճիշտ կլինի, որ այդ մարդը դրսում մնի։ Քննության շահերը կարծում եմ արդեն պաշտպանված է, չի խանգարի քննությանը, քննությունը մինչեւ որ չգնա։ Կարծում եմ դատարանը պիտի շնորհող ամիտ լինի, թող մարդը գտնում, քնից նա երբևից է չի խանգարի, համոզված եմ։
Հաշվի առնելով երեք դատարանի դահլիճում Մարգարո Հանյանի արած այն հայտարարությունը, թե ինքը ՎԿ-ի կարգավիճակից դարձել է կասկածյալ և ձերբակալվել ընդամենը մեկ զանգից հետո, և որ այն, ինչի մասին ինքը խոսում է, կապված է ոստիկանության կառույցի հետ, նախկին ոստիկանապետին հարցրեցինք, թե արդյոք Օհանյանը խնդիրներ ուներ իր հետ, Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե ինքը Օհանյանի հետ ամենալավ հարաբերություններն է ունեցել, հին ընկերներ էին։ Ալիք Սարգսյանն ասում է, որ անգամ պատկերացում չունի, թե ով կարող էր զանգել հատուկ քնչական ծառայություն, որից հետո Օհանյանին ձերբակալել են։ Ամեն դեպքում Սարգսյանի այդ զանգը ոստիկանությունից լինել չէր կարող։
Ես ներառյալ որևից է մեկս երբևից է մեզ թույլ չի տվել զանգել հատուկ քնչական, ներկերները երեկ լսեն իմ խոսքերը, նրանք թույլ չեն տվել, որ ես ստամ, իրոք այդպիսի բան չէ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է վառելիքի յուրացման գործին, ապա Ալիք Սարգսյանն ասում է, որ Մարգար Օհանյանը ամենասկզբից էլ հերքել է, թե ինքը որևէ կապ ունի չարաբաստիկ վառելիքի գործի հետ։ Նախագահի խորհրդականն ասում է, որ անգամ մինչև վերջին պահը ենթադրում էր, թե Օհանյանը կապ չունի այդ ամենի հետ։
Նա որևիցե անգամ ինձ որևիցե կետ, որևիցե վատ բան, վատ խոսք, երբևիցե չէր, նրա դեմ որևիցե բան չեմ ունեցել։ Ուղղակի որպես պաշտոնյա ասում եմ, ես եթե որ արդեն փաստը հիմնավորվել էր, արդեն ամեն ինչը բացահայտվում էր բենզինի վառելիքի չարաշահումը, ես որպես պաշտոնյա, որպես մարդ, ես դա թաքցնել չէի կարող, ավելին ես ուզեցա նույնիսկ իրան հրավիրեմ մի անգամ, եւ ասեցի ընկերների միջոցով, եթե ինքը տեղյակ է, թող վաղը ինձ ասի, որ ես տեղյակ եմ չարաշահումից, իրոք ստեղ բան է եղել, միգուցե ես ներելու հնարավորություն ունեի, կամ միգուցե գործը մի քիչ արկել կներկայացնեի, այդ վնասի վերականգնելը ներառվի, բայց ամեն դեպքում նա վերջի պահին էլ հրաժարվեց, որ ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, ավելին ես եմ խնդրում, որ մինչեւ վերջ ստուգեմ, ես էլ իմ ստուգումը կատարել եմ մինչեւ վերջ, հիմա ամեն ինչ կանեի, որ ես ամեն ինչ եղած չլներ, նա դրսում ըլներ, որտեղ իմ համար իրոք շատ ծանր է, ասեմ մեր 1000 անգամ ասեմ քիսը, շատ վատ բան եղավ իմ կենսագրության մեջ, անկախ իմ կամքից։
Իդեպ Մարգար Օհանյանը երեք դատարանի դահլիճում մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություն արեց եւ հորդորեց գործը քննող դատավորին եւ մեղադրող դատախազին ուրիշի կռիվը իրենց վրա չվերցնել։
Ուրիշի կռիվը ձերլամի վերցրեք, իմ անձնական հարաբերությունները համապատասխան ղեկավարների հետ ավարտական փուլին էստեղ մի հասցրեք։
Մարգար Օհանյանն այդպես էլ չմանրամասնեց, թե ինչ անձնական խնդիրներ ուներ ղեկավարների և թե որ ղեկավարներին նկատի ուներ։ Ամեն դեպքում նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը պնդում է, որ Օհանյանը ոչ միայն խնդիրներ չուներ ոստիկանապետի, այլև երկրի ղեկավարի հետ, ավելին նրա նկատմամբ կար շատ լավ վերաբերմունք։
Չեմ կարծում, ինչ որ մեկը շահագրգռվածություն ունի Մարգար Օհանյանի դեմ։ Նա այդպիսի կերպար չի եղել, ես չգիտեմ, բոլորը նրան ընդունում էին, բոլորը հարգալից էին վերաբերվում, չգիտեմ, բարժի ասել թե չէ, բայց իմ ճանաչած բոլոր ղեկավարները նրա նկատմամբ շատ լավ վերաբերմունք են ունեցել, բոլորը ելեկեք անուններ հերթականությամբ
չի ասել, ղեկավարների նկատի ունեն,
բոլորը երկրի ղեկավարները, ես մանավանդ հատուկ նորմալ վերաբերմունք եմ ունեցել իր նկատմամբ, այնպիսի, որ որևիցե մեկի նկատմամբ չեմ ունեցել։
Այսինքն քաղաքական ենթատեքստ էլ չեք տեսնում այս
ես քաղաքական որևիցե ենթատեքստ չեմ տեսնում, եթե այդպիսի բան լիներ, առաջինը կզգար հենց ինքը Մարգար Օհանյանը, եթե նա չի զգում, ես նրա մոտ որևիցե կասկածելի կապ քաղաքական առումով չեմ տեսել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներքաղաքական դաշտում կարծես նոր լարվածություն է հասունանում այս անգամ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Ընդդիմությունը պահանջում է վերացնել մեծամասնական ընտրակարգն ու ընտրությունների գնալ միայն կուսակցական ցուցակներով։ Պատճառաբանությունը հստակ է, որպես կանոն մեծամասնականով ընտրվում են թաղային հեղինակությունները հաճախ ընտրակեղծիքներով, և ինչպես խորհրդարանի կենսագրությունն է ցույց տալիս, ընտրություններից հետո ոչ միայն օրենսդրի աշխատանքն են մոռանում, այլև իրենց ընտրողներին։ Ընդդիմադիր դաշտում այս հարցի շուրջ լիակատար համաձայնություն է, դաշնակցությունն ու ժառանգությունը միավորված պատրաստվում են հարցը խորհրդարանի օրակարգ մտցնել։ Մինչդեռ իշխող մեծամասնության հանրապետականի ու բարգավաճի շրջանում կարծես միասնական դիրքորոշում չկա, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմության, դաշնակցության և ժառանգության նախաձեռնությունը կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ, բայց չի ընդունվի, համոզված է Խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները նպատակ ունեն ընտրական օրենսգրքում մեծամասնական ընտրակարգը վերացնող օրենսդրական փոփոխություն հեղինակել։ Նրանք առաջարկում են իշխանական մեծամասնությանը անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Հավելեմ նաև, որ ընդդիմադիր դաշտում այս հարցի շուրջ համախմբում կա։ Հայազգային կոնգրեսը ևս հայտարարել է, որ խնդրի շուրջ կհամագործակցի անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։
Ընդդիմության ներկայացրած որևէ նախագիծ վերջին երկու տարիների ազգային ժողովի աշխատանքների արդյունքում ուղղակի չի մերժվել և չի, ասենք, դեմ քվեարկվել։ Դրանք բոլոր անցել են քննարկման որոշակի փուլ և իրենց համապատասխան այդ փուլում կամ ընդունվել է, կամ չի ընդունվել։ Այս նախագիծը, եթե նման մտադրություն կա, չի կարող լինել բացառություն և մերժվել և չընդունել օրակարգ։
Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանն ասում է, մեծամասնությունը քաղաքական որոշում է կայացրել, որ ընտրություններից առաջ նպատակահարմար չէ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ անելը։ Ընդդիմության նախաձեռնությունը այդ պատճառով կմերժվի։
100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնել այս պահին ունի որոշակի խոչընդոտներ, դա նախ պետք է սահմանադրության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարվեն և այնուհետև ընտրական օրենսգրքում, որը ուղղակի պրակտիկ ժամկետների առումով գրեթե անհնար է։
Ինչու է ընդդիմությունը ցանկանում փոխել գոյություն ունեցող ընտրակարգը, պարզաբանում է դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։
Բոլորի համար պարզ է, և դա ապացուցելու կրկնակի կարիք չկա, որ մեծամասնական ընտրակարգը ծառայել է իշխանությունների վերարտադրման համար։ Եվ բոլոր այդ մանդատները, որ մեծամասնական ընտրակարգով ստացել են պատգամավորները, գերակշիռ մեծամասնությունը, եթե չասեմ գրեթե 100%-ը եղել են իշխանության ներկայացուցիչներ։ Ուրեմն սա լավագույն միջոցն է եղել ընդդիմությանը դուրս մղելու խորհրդարանից։ Հիմա մենք ասում ենք, որ եկեք այս վիճակը վերացնենք, հավասար պայմաններ ստեղծենք։
Ընդդիմադիրների փաստարկները Հովհաննես Սահակյանը ծանրակշիռ չի համարում, ավելին պատգամավորը այսօր փոքրինչ բացեց փակագծերը և ասաց, որ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները ազատ են, նրանք կարող են հաջորդ ընտրություններում էլ առաջադրվել։ Չնայած հիշեցնեմ, իր ելույթներից մեկում նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել, որ գործարարությունը պետք է տարանջատվի պետական համակարգից իշխանությունից, իսկ մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարանում հայտնված պատգամավորների գերակշիռ մեծամասնությունը գործարար պատգամավորներ են, նրանք ունեն բացակայություններ, նիստերին հիմնականում չեն մասնակցում, խորհրդարանում հայտնվում են կարևոր քվեարկություններից առաջ միայն։
Սկզբունքային առումով մենք կողմենք, որպեսի տարանջատվի, և ցուցակների առումով այս խնդիրը որոշակի կարտացոլվի նաև համամասնական մեր ցուցակի մեջ, բայց մեծամասնական առումով մենք չենք կարող արգելել որևէ մեկին, որպեսի առաջադրվի։
100%-անոց համամասնական ընտրակարգին միշտ կողմ է եղել իշխանական կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանը, եթե հարցը հայտնվի խորհրդարանում, կուսակցությունը ինչպիսի դիրքորոշում կորթեգրի, հարցրինք կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանին։
Ես ինքս, որպես անհաս պատգամավոր, պաշտպանում եմ ժառանգության և դաշնակցության ներկայացրած տեսակետը, որտեղ մեկ բան հստակ է, եթե մենք ուզում ենք ունենալ իրապես քաղաքական խորհրդարան, քաղաքական մարմին, որտեղ կլինեն ոչ թե անձնական մոտիվացիաներ, այլ կլինեն քաղաքական մոտիվացիաներ, եթե մենք ուզում ենք կայացնել մեր քաղաքական կուսակցությունները, ապա բնականաբար պիտի կատարվի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Ես զրուցել եմ ֆրակցիայի իմ գործընկեր մի քանի պատգամավորների հետ, որոնք ևս բացառապես պաշտպանում են տեսակետը, և իհարկե, երբ որ քննարկումներ են խորհրդարանում, մեզանից յուրաքանչյուրը մեր տեսակետը անպայմանորեն կարտահայտի, սակայն խոսել հիմա խմբակցության հավաքական և միասնական տեսակետի մասին, ես ինձ այս պահին իրավունք չեմ վերապահում, բայց կրկնում եմ, մեծամասնությունը մեր բացառապես պատգամավորների, մնում է այդ օրերի, ես խոսել եմ այս խնդրի վերաբերյալ, իրենք ևս պաշտպանում են տեսակետը։
Տիկի Զորաբանից, հնարավոր է ձեր և ձեր գործընկերների այդ կողմ տեսակետը խմբակցության միասնական կողմ տեսակետ դառնալ։
Գիտեք, ամեն դեպքում խմբակցությունը պիտի մշակի իր միասնական տեսակետը, ես ասեցի իմ տեսակետը, ես փոխանցեցի մի քանի գործընկերների տեսակետը, որոնց հետ այս օրերին խորհրդանում եմ զրուցել են, բայց բնականաբար, երբ որ նախագիծը մեր ընդդիմության գործընկերների կմտնի օրակարգ, բնականաբար մինչ այդ արդեն մենք խմբակցությունում քննարկած կլինենք և կունենանք մեր միասնական տեսակետը։ Մեկ բան կարող եմ հստակ և վստահաբար ասել, մենք անպայմանորեն շատ ակտիվորեն մասնակցելու ենք այդ քննարկ
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ խորհրդարանական ընտրությունները մեկ ամսից ընտրություններ են անցկացվելու Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում։ Ավելի քան 50,000 բնակիչ ունեցող այս համայնքում պայքարի են դուրս եկել գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանն ու Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ մարտի 1-ի դեպքերից հետո ազատազրկված նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Ընդ որում ընդդիմությունը պնդում է, թե համայնքային այս ընտրությունը լակմուսյան թուղթ է, որը ցույց կտա, թե որքանով են անկեղծ համապետական ընտրությունները ազատ ու արդար անցկացնելու մասին իշխանության պնդումները։ Լսենք Իլինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության գերխնդիրը ընտրություններում ամեն գնով հաղթելը չէ, այլ արդար մրցապայքար ապահովելը, մեծ զրույցում այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով Հրազդանի քաղաքապետի փետրվարի 12-ին կայանալիք ընտրություններին։ Այս ընտրություններին մասնակցելու համար այսօր թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով իր փաստաթղթերն է ներկայացրել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 3 տարի կալանավայրում անցկացրած Սասուն Միքայելյանը, նա Հրազդանի գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանի հիմնական մրցակիցն է։ Դանիելյանը արդեն 4-րդ անգամ է մտադիր պաշտոնավարել եւ նրա թեկնածությունը առաջիկա ընտրություններում առաջադրել է հանրապետական կուսակցությունը։ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ նորմալ ընտրություններ անցկացնելու համար այսօր առկա են 2 անհրաժեշտ նախապայմանները՝ ընտրական բարեփոխված օրենսգիրքն ու իշխանությունների քաղաքական կամքը։
Իշխանությունը ունի քաղաքական կամք, դա փաստ է, որովհետև իշխանությունն է ամենաբարձր ամբիոններից եւ հստակ ասել, որ մեզ համար գերխնդիր է ոչ թե ամեն գնով ընտրություններում հաղթելը, մեզ պետք չի պիրոսյան հաղթանակ, այլ իշխանության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել ընտրությունների թափանցիկությունը եւ օրինականությունը։ Ես վստահ եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի լինի արդար մրցապայքար։
Սակայն դրա համար նաև ընդդիմությունը պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերի, հավելեց ազգային ժողովի փոխնախագահը։
Եթե իշխանությունը պետք է ավելի հանդուրժող լինի, իշխանությունը պետք է չգնապի ռուսյան հաղթանակների ճանապարհով, ապա մյուս կողմից էլ ընդդիմությունը պետք է գիտակցի, որ ընդդիմությունից առաջ հայտարարել, որ եթե ես չհաղթեմ, ուրեմն ընդդիմությունը կերծված են, դա էլ որևէ կապ չունի քաղաքական կամքի հետ։ Այսինքն եւ իշխանությունը այստեղ անելիք ունի եւ ընդդիմությունը, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել նորմալ ընդդիմություն եւ որպեսզի շնորհավորենք մեր հաղթող օր քաղաքի, որևէ խնդիր չկա։ Նույն Իջևանում, եթե հիշում եք, եղավ ընդդիմություններ։ Ես երբեք կանխատեսումներով չեմ զբաղվել, բայց ընդհանրապես մի բան կարող եմ ասել, որ եթե 100 ընդդիմություն ունենում, 100-ից մեկում, 2-ում, եթե հանրապետական պարտուի դրանից ողբերգություն չլինի, եւ հանրապետական երբեք չի ավակնել 100%-ով ինքը ամենտեղ խախտի։ Մեզ համար ընդունելի է ընդդիմության ցանկացած ելք, որը օրինական է եւ որը իրոք իրական պատկերն է։
Բացի իշխող հանրապետականի եւ ընդդիմադիր կոնգրեսի թեկնածուներից դեռևս այլ առաջադրումներ չկան։ Փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանում է 3 օրից։ Եվ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից եւ ընդդիմադիր ժառանգությունից տեղեկացանք, որ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններին սեփական թեկնածուներով մասնակցելու հարցը կուսակցություններում դեռ չի քննարկվել։ Չի քննարկվել նաեւ արդեն առաջադրված որևէ թեկնածուի սատարելու հարցը։ Երկու կուսակցություններից էլ մեզ պատասխանեցին, որ պաշտպանելու են ազատ եւ արդար ընտրություն։ Իսկ որքանով են հավանական համարում նման ընտրությունների անցկացումը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը մեծ զրույցում վկայակոչելով միջազգային կառույցներին Հայաստանի իշխանությունների տված հավաստիացումները, ընտրական բարեփոխումները, միջազգային հանրության հորդորները նշեց։
Ավելի հակված եմ մտածելու, որ այս ընտրությունները, ինչպես դերական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում, այնպես էլ համապետական ամենայն հավանականությամբ կլինեն ակնհայտորեն ավելի լավը, ավելի թափանցիկ ու ավելի ազատ ընտրություններ։
Մինչդեռ ընդդիմադիր ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը մեսեջ զրույցում նման ակնկալիքներ չուներ, վկայակոչելով իշխանության վերարտադրման համար մղվող դաժան պայքարը։ Նա համոզված էր, որ իշխանությունները Հրազդանի նման խոշոր քաղաքը ընդդիմությանը չեն զիջի եւ խորհրդարանական ընտրությունների շեմին երբեք չեն հրաժարվի իրենց վարչական լծակների մի մասից։
Իշխանությունը այնքան թույլ դիրքեր ունի ընտրությունների առումով, երկրում սոցիալ-տնտեսական վիճակը այնպիսին է եւ ընտրողների անվստահությունը իշխող քաղաքական ուժերի նկատմամբ այն մակարդակի վրա, որ նրանք չեն կարող նման շարարություն թույլ տալ իրենց, որպեսզի թողնեն, որ նման ընտրություններում հաղթանակ տոնի ընդդիմախոսը կամ մրցակիցը։ Իշխանության ձայները բացառապես հենց այդ վարչական ռեսուրսների վրա է հենված, եւ դա զիջել դա նշանակում է պարզապես խաչքաշել ապագայի պլանների վրա։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ևս մեսեջում համոզված էր, որ իշխանությունները իրենց իշխանությունը պահելու համար որևէ ապօրինության առաջ երբեք կանգ չեն առել, բայց այս անգամ ըստ Զուրաբյանի նրանք պետք է լրջորեն հաշվարկեն ընտրությունները կեղծելու բացասական հետևանքները։
Դա ուղղակի զրոյի կհավասարեցնի Սերժ Սարգսյանի պնդումները եւ հանրապետականների պնդումները, որ իրենք պատրաստ են նորմալ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում, դա կթուլացնի նրանց դիրքերը միջազգային հանրության աչքում, դա կուժեղացնի ընդդիմության վստահությունը մեր հայտարարությունների նկատմամբ, որ Հայաստանում սիստեմատիկաբար ոչ միայն կեղծվել են ընտրությունները, այլ շարունակվում են կեղծել։ Եվ դա մենք կօգտագործենք։ Իշխանությունները իրենք պետք է որոշեն, թե ինչ ռազմավարություն են ընտրելու։ Մենք պատրաստ ենք երկու սցենարների ել։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումներին ակտիվորեն անդրադառնում է նաև Արցախից վերադարձած Երևանյան մամուլը։ Ներկայումս Հայաստանի քաղաքական կյանքի գլխավոր ինտրիգը նորից հայտնվել է հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան տիրույթում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային նոնդգծում։ Գագիկ Ծառուկյանին թերևս համոզել են, որ ինչքան երկար պահի լողացող կուրսը, այդքան երկար կռիվ կտան իր համար, իսկ ինչքան երկար կռիվ տան իր համար, այդքան մեծ է հավանականությունը, որ կռիվն ի վերջո կշահի հենց ինքը։ Սակայն ինչքան կարող է շարունակվել այդ հարցը, արցնում է վերլուծաբան նոնդգծում, ինչով է այն տարբերվել մական խաղից, որ ինչպես ժողովրդական իմաստությունն է ասում, մինչև կատվի մարակ հասնելն է։ Օրվա մամուլի մյուս շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Միկոյանը հայտարարել էր, որ կոալիցիայի կուսակցությունների ղեկավարներն առաջիկայում կհայտարեն խորհրդարանի ընտրության առանձին ցուցակներով մասնակցելու մասին։ Այսպիսով իշխանական օրակարգից ըստ ամենայնի դուրս է գալիս միասնական ցուցակի հարցը։ Այդ դեպքում այլ հարց է առաջանում, թե ինչի համար էր հանրապետական Բարգավաճ միասնական ցուցակի վերաբերյալ ներիշխանական քննարկումների ամբողջ պատմությունը։ Ինչու էր Սերժ Սարգսյանը տևական ժամանակ փորձում ԲՀԿ-ին այսպես ասած միասնական ցուցակի հակել։ Այստեղ թերևս գործ ունեինք ավելի շատ հենց մարտավարական խնդրի հետ։ Միասնական ցուցակի շուրջ քննարկումներով Սերժ Սարգսյանը հավանաբար փորձում էր պարզապես ճնշում բանեցնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա, որպեսզի առանձին ցուցակների պարագայում ԲՀԿ-ից հնարավորինս շատ փոխզիջում կորզի, ինչպես ասենք 2007 թվականին։ Կասկած չկար, որ այն ժամանակ ԲՀԿ-ն ավելի շատ ձայներ էր հավաքել, քան հանրապետականը, սակայն բացարձակ մեծամասնություն կազմեց ՀՀԿ-ն։ Եվ թերևս կասկած չկա, որ այդ մեծամասնությունը կազմվեց հենց ԲՀԿ-ի հաշվին, ըստ երևույթին այժմ էլ կա այդ խնդիրը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում քաղաքագետ Սուրեն Զոլյանը ասում է. Չեմ կարծում, թե հաջորդ խորհրդարանը շատ է տարբերվելու եղածից։ Ուստի տվյալ դեպքում կարևորը ոչ այնքան խորհրդարանի կազմն է, որքան այն, թե ինչ է կատարվում խորհրդարանի շուրջ։ Այս առումով էլ պետք է քննարկենք բոլոր հնարավոր զարգացումները, չբացառելով ամենաանցանկալի սցենարները։ Ի վերջո մենք տեսել ենք, որ կարող են լինել ավելի լուրջ հետընտրական բախումներ, որոնք մեծ հարված են հասցնում երկրի զարգացմանը։ Քաղաքական ուժերը պետք է սա հասկանան և ամեն ինչ անեն ապահովելու կոնսենսուս հասարակության տարբեր խավերի միջև, իսկ այն հավակնոտ քաղաքական գործիչները, որոնց համար քաղաքականությունը միջոց է սեփական հավակնությունները բավարարելու մեխանիզմ կամ գործիք, ուղղակի պետք է ասպարեզից հեռանան և իրենց տեղից իջեն ողջամիտ մարդկանց, որոնք պատրաստ են և կարող են համաձայնության գալ ազգի կենսական շահերին առնչվող խնդիրների շուրջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյանը 3 հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ ԿՀ-ում պատրաստվում է վերանայել ընտրատարածքների քարտեզները։ Թերթը գրում է. Սա նշանակում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական 41 ընտրատարածքները ունենալու են այլ նկարագիր, քան այսօր գոյություն ունեցողը։ Լինելու են փոփոխություններ ընտրատարածներում, փոփոխությունները կլինեն ԿՀ որոշմամբ։ Երբ հարցը նիստի օրակարգ ընդգրկվի, մենք կայքում կտեղադրենք, կտեղեկանանք, ասել է ԿՀ մամուլի քարտուղարը։ Թղթակցի հարցին, թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են սպասվում, Հերմինե Հարությունյանը դժվարացել է պատասխանել։ Նման տեղեկություն ես չունեմ, ասել է նաև հավելել, որ տեղյակ չէ նաև, թե երբ է հարցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստի օրակարգ մտնելու։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ընտրատարածները հարմարեցվելու են հանրապետական կուսակցության շահերին, նրանց մեծամասնական թեկնածուների հաղթանակը ապահովելու համար։ Առավոտի թղթակիցը հարցազրույց է վարել նախկին փաստահավաք խմբում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչպես եք մեկնաբանում զոհերի հարազատների դժգոհությունները մարտի 1-ի վերաբերյալ քրեական գործի նոր զարգացումներից։ Պատասխան. զոհերի հարազատների դժգոհությունները կլինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի իրականացված լիարժեք բացահայտում, և բոլոր պատասխանատուները Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած չեն ենթարկվել պատժի։ Ես համոզված եմ, որ հարազատների համար առաջնային է մարդասպաններին և նրանց հրաման տվողներին արդարադատության առաջ կանգնեցնելը, այլ ոչ թե նյութական փոխհատուցում ստանալը։ Եվ քանի դեռ այդ խնդիրը լուծված չէ, ինձ համար հասկանալի է նրանց դժգոհությունը նաև ընդդիմությունից, որովհետև նրանք արդարության հասնելու ճանապարհը տեսնում են միայն իշխանափոխության մեջ, իսկ դրա միակ իրականացնողը համարում են համախմբված ընդդիմադիր հասարակությանը, որն իմ կարծիքով մեր երկրում կազմում է մեծամասնություն։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին azatutyun.am։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Արդեն երկրորդ օրն է ռուսական մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե հունվարի վերջին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ևս մեկ փորձ է անելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները առաջ տանելու ուղղությամբ։ Հաղորդվում է մասնավորապես, որ Մեդվեդևը պատրաստվում է հունվարի 23-ից 24-ը Սոչիում ևս մեկ անգամ հյուրընկալել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռևս այս տեղեկությունը չեն հաստատում, բայց և չեն հերքում։ Իսկ ինչ են ակնկալում փորձագետները, ադրբեջանական կողմի հետ զրուցել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սոչիում սպասվող հանդիպման մասին տեղեկությունը Բաքվում ընկալել են առանց մեծ ոգևորության։ Ադրբեջանի փորձագիտական հանրությունն ու քաղաքական շրջանակները համոզված են, Սարգսյան, Մեդվեդև, Ալիև Եռակողմ հանդիպումը ռուսական դիվանագիտության հերթական տապալումն է լինելու։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր. Պարզ է, որ Ռուսաստանի նախագահը Սոչիում է լինելու և նա հրավեր է հղում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Կարծում եմ, որ երկուսն էլ չեն մերժի այդ հրավերը, բայց ինչ վերաբերում է Եռակողմ հանդիպմանը, վստահ չեմ, որ այն ընդհանրապես տեղի կունենա, այլ չասած արդյունավետ երկխոսության առավել ևս ինչ-որ որոշումներ կայացնելու մասին։ Կրկնում եմ, Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը համարում եմ քիչ հավանական, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախագահների անձնական հարաբերությունները կարծես բավական լարված են, նշում է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Բաքվեցի քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեի համոզմամբ էլ Սոչիի հանդիպման նպատակը մեկն է լինելու կեղծ տպավորություն ստեղծել, թե բանակցությունները շարունակվում են։ Անձամբ ես այդ հանդիպումից որևէ ակնկալիք չունեմ, սա խաղաղ հանգուցալուծման փնտրտուքի հերթական իմիտացիան է։ Իրականում ոչ Հայաստանը, ոչ Ռուսաստանը և ոչ էլ Ադրբեջանը խաղաղության չեն ձգտում, մեր երկրների իշխանությունները իրական լուծումների գնալու որևէ ցանկություն չունեն։ Ռուսաստանին այս հակամարտությունը թույլ է տալիս վերահսկել Ադրբեջանը ու Հայաստանը, հայկական ու ադրբեջանական իշխանություններն էլ կոնֆլիկտն օգտագործում են իրենց նպատակներից ելնելով, նշում է Ալիզադեն։ Իսկ եթե Սոչիի գագաթաժողովը չկայանա կամ էլ կայանալու դեպքում որևէ էական արդյունք չարձանագրի, կարող են արդյոք ակտիվանալ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ պետությունները, Զարդուշտ Ալիզադե։ Նրանք թքած ունեն այն իրողության վրա, որ այստեղ ինչ-որ չլուծված հակամարտություն կա, ավելին այս կոնֆլիկտի առկայությունը նրանց հնարավորություն է տալիս ինտրիգային քաղաքականություն վարել տարածաշրջանում, ըստ իս միջնորդներից և ոչ մեկին խաղաղությունը չի հետաքրքրում։ Ռասիմ Մուսաբեկովի կարծիքով էլ առաջիկայում արևմտյան միջնորդները լուրջ խնդիրների կբախվեն բանակցային գործընթացը մեռյալ կետից շարժելու հարցում։ Չեմ կարծում, որ Ֆրանսիան այս տարվա ընթացքում հետաքրքրված լինի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմամբ, քանի որ այնտեղ մի քանի ամսից նախագահական ընտրություններ են։ Սարկոզին Ղարաբաղով զբաղվելու առանձնապես ժամանակ էլ չի ունենա, բացի այդ պետք է հաշվի առնենք, որ Ֆրանսիան նախաձեռնել էր 1915 թվականի իրադարձությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը։ Այս ամենը նկատի ունենալով չեմ կարծում, թե այս փուլում Ֆրանսիան միջնորդի լավագույն թեկնածուն է, համոզված է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների դերակատարությանն, ապա այն ևս առաջիկա ամիսներին զգալի չի լինի, պատճառներից մեկը Մեթյու Բրայզայի լիազորությունների դադարեցումն էր, Ռասիմ Մուսաբեկով։ Բրայզան ամենակոմպետենտ, մասնագիտական ամենալուրջ կարողությունները հարաբերություններն ունեցող ամենալավ տեղեկացված ամերիկացի դեսպանն էր, որ պաշտոնավարել է Ադրբեջանում վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Ֆրայզայի պաշտոնանկությունն իրականում զգալիորեն կրճատեց Վաշինգտոնի Ադրբեջանի վրա ներազդելու կարողությունները, պնդում է Մուսաբեկովը, հավելելով նաև, թե իր ունեցած տեղեկություններով Ֆրայզայի պաշտոնավարման շուրջ բանակցությունները շարունակվել են մինչև վերջին պահը։ Մենք գիտենք, որ այն սենատորները, որ արգելափակեցին Ֆրայզայի թեկնածությունը, փորձել են քաղաքական սակարկության մեջ մտնել պետ դեպարտամենտի հետ, Ֆրայզային հետագա պաշտոնավարման հնարավորություն տալու դիմաց այդ սենատորները ցանկանում էին որոշակի զիջումների հասնել, որպեսզի օրինակ Հայաստանը կրկին ընդգրկվի հազարամյակի մարտահրավեր, ծրագրում ավելացվի Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող ամերիկյան օգնության չափը։ Պետ դեպարտամենտը, սակայն, այդ քայլին չգնաց, արձանագրում է Ռասիմ Մուսաբեկովը։
Вызов тысячелетия, увеличение помощи Нагорному Карабаху. Козы поставить на это не пошел.
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Իրանն է։ Նախագահ Ահմադինեջադը շարունակում է ուղևորությունը հակաամերիկյան դիրքորոշում ունեցող երկրներով նրանց աջակցությունը համախմբելու համար, քանի դեռ Արևմուտքը խստացնում է ճնշումները Թեհրանի նկատմամբ։ Վաշինգտոնում ավելի հաճախ են խոսում արկատարաձայնությունները ռազմական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորության մասին։ Որքանով է իրատեսական այս սցենարը և ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հարաբերությունների այս սրացումը Հայաստանի վրա, թեմայի շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Իրան արևմուտք առանց այդ էլ լարված հարաբերությունների էլ ավելի սրման դեպքում Հայաստանի արևմտյան գործընկերները պետք է ըմբռնումով մոտենան Թեհրանի հետ լավ հարաբերություններ պահպանող պաշտոնական Երևանի կեցվածքին, հաշվի առնելով շրջափակման հետ կապված օբյեկտիվ իրողությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի դիտարկում արեց Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ Վարդան Ոսկանյանը։ Իրան-Հայաստան գործընկերությանը բնորոշ չեն դիպվածային զարգացումներն ու կարճամկետները, նաև հավելեց իրանագետը։
Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները դրանք, այսպես ասենք, կարճաժամկետ չեն։ Դրանք ունեն դարերի ձեկող պատմություն, և ես համոզված եմ, որ դարերը շարունակվելու են առաջիկայում, և կարծում եմ դա շատ լավ հասկանում են նաև արևմուտքում։
Թեև իհարկե արևմուտքում կարող են լինել շրջանակներ, որոնք Իրանի նկատմամբ կիրառվող ու պարբերաբար սաստկացող միջազգային պատժամիջոցների համատեքստում գուցե այնքան էլ գոհ չլինեն Հայաստանի այդ վարքագծից, մեզ հետ զրույցում չբացառեց Վարդան Ոսկանյանը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերությունները վերջին օրերին ծայրաստիճան սրվել են։ Հիշեցնենք, օրերս իրանցի բարձրաստիճան զինվորականները սպառնացել էին փակել Պարսից և Օմանից օծերը միացնող Հորմուզի նեղուցը, որով իրականացվում է նավթի համաշխարհային փոխադրումների ավելի քան 30%-ը։ Այդ սպառնալիքին հաջորդել էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետայի հայտարարությունն այն մասին, թե կա մի կարմիր գիծ, որը ատելու դեպքում Իրանը խստորեն կպատժվի։ Որոշ փորձագետներ ստեղծված իրադրությունը գնահատել են նախապատերազմական։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը մեզ հետ զրույցում այնուամենայնիվ փոքր գնահատեց ռազմական բախման հավանականությունը։
Ես չեմ կարծում, որ Իրանում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական գործիչները ողջախոհ չեն։ Սա քաղաքականության մեջ ընդունված ձևերից մեկն է՝ վերցնել բարձր տոնայնություն, վերցնել բարձր, այսպես ասած, առաստաղ, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի որևէ կոմպրոմիսային լուծման հասնել։
Թեհրանին շատ դժվար է վախեցնել նաև տնտեսական պատժամիջոցներով, քանի որ Իրանն այն բացառիկ երկրներից է, որն ունի ինքնաբավ տնտեսություն, համոզված է Վարդան Ոսկանյանը։ Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, որ Հայաստանի դերը արևմուտք Իրան հարաբերությունների սրման ֆոնին կարող է էապես բարձրանալ։ Ըստ քաղաքագետի, միաժամանակ և Ռուսաստանի, և Արևմուտքի, և Իրանի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Հայաստանը, որը նաև Իրանին սահմանակից երկիր է, օգտվելով իր այս եզակի կարգավիճակից կարող է կայունացնող ու լիցքաթափող առաքելություն ստանձնել, կողմերին առաջարկելով իր միջնորդական ծառայությունները։
Armenia can offer more of a role as a mediator or a broker.
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Կիրակոսյանը ևս շատ փոքր կամ գրեթե անհավանական համարեց ռազմական բախման հնարավորությունը։ Քաղաքագետի կարծիքով Արևմուտքի ու մասնավորապես ԱՄՆ-ի կոշտ հայտարարություններն ավելի շուտ նպատակ ունեն առավել արդյունավետ ու ազդեցիկ դարձնել Իրանի նկատմամբ գործադրվող դիվանագիտական ու տնտեսական ճնշումները։
A military attack or campaign is just not feasible and very unlikely.
Իրանի ռազմական հարվածներ հասցնելն աննպատակահարմար է, թեկուզև այն պատճառով, որ վերջին շրջանում այդ երկրի վիճահարույց միջուկային օբյեկտները տեղափոխվել են լավ պաշտպանված ստորգետնյա տարածքներ։ ներ, ինչն անիմաստ է դարձնում դրանց շարքից հանելուն միտված հավանական ռմբահարումները, նշում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը.
Because Iran's nuclear facilities have recently been moved further underground.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ռուսաստանում մեկ շաբաթ է մնացել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար։ Մրցապայքարին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 6 թեկնածու։ Ընդ որում չնայած վերջին աննախադեպ բողոքի ցույցերին ու հանրահավաքներին, ցուցակը շարունակում է գլխավորել նախկին նախագահ ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջին սոցիոլոգիական հարցումներն ավելի մանրամասն կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանում ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, քննարկում է մարտին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ համախմբվելու և գործող 59-ամյա վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի նախագահ ընտրվելու երազանքը խափանելու տարբերակները։ Հանրային հարցումների համաձայն Պուտինի վարկանիշը անցած տարվա դեկտեմբերի 4-ի խորհրդարանական ընտրություններից, դրանց հաջորդած ընդդիմության հանրահավաքներից իրավապահների կոշտ գործողություններից հետո էական անկում է գրանցել, սակայն նա միևնույն է մնում է Ռուսաստանի քաղաքացիների մեծամասնության աջակցությունը վայելել քաղաքական գործիչը։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցումների համաձայն Պուտինին 2011 թվականին սատարել է հարցվածների 38%-ը։ Հարկե նշել, որ 2010-ին աջակիցների թիվը կազմել է 55, իսկ 2009-ին նույնիսկ 60%, այնպես որ 2011-ի անկումը ակնհայտ փաստ է։ Եվ այնուամենայնիվ նույնիսկ 38%-ով նա մնացած քաղաքական գործիչների համեմատությամբ մեծ առավելություն ունի։ Օրինակ գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշը ճիշտ 2 անգամ ավելի ցածր է 19%։ Ինտերֆաքսի փոխանցման Պուտինի նույնիսկ անկում գրանցած վարկանիշը բավական է մարտի 4-ին առաջին փուլում հաղթանակ տոնելու համար։ Պուտինի վարկանիշի բարձր աստիճանին նպաստում են զանգվածային լրատվության միջոցները։ Այս տարվա հունվարի 1-ից 9-ը ԶԼՄ-ները քաղաքական պետական գործիչների շարքում առավել հաճախ Պուտինի անունն են նշել 1441 անգամ, մինչդեռ Մեդվեդևի անունը նշվել է 1271 անգամ։ Այսօր Moscow News պարբերականում հետաքրքիր վերլուծություն հրապարակել Իոսիֆ Ստալինի և Անդրեյ Սախարովի մասին գրքերի հեղինակ Ռիչարդ Լուրիեն։ Նա գրում է, թե Պուտինի առջև մի քանի ճանապարհ է, առաջինը, ինչպես ընդդիմությունն է պահանջում, հեռանալն է, պարզ է, որ նա մերժում է այդ տարբերակը։ Երկրորդը՝ հիրավի պատմական հերոս դառնալն է, դրա համար նա պետք է ընդդիմությանը և դատարաններին ընձեռի անկաշկանդ գործելու հնարավորություն, մամուլին, հատկապես հեռուստատեսությանը, տա անկախություն, ինչը խորքի մեջ ոչ թե այնքան ընդդիմությանը, որքան հենց Պուտինին է անհրաժեշտ։ Եթե նա օտար երկրացիներին դավեր նյութելու մեջ մեղադրելու փոխարեն ընտրի դեմոկրատական բարեփոխումների ճանապարհը, պատմիչները նրան կդասեն մեծ բարեփոխականների շարքը, բայց առավել հավանական է, որ նա ընտրի իր քաղաքական կուրքի Պյոտր Ստոլիպինի ուղին, որը ենթադրել է և բռնաճնշումներ, և հմուտ հաշվարկված զգուշավոր բարեփոխումներ։ Ստոլիպինին 1911 թվականին ահաբեկիչը սպանել է, և այն Ռուսաստանը մի քանի տարի անց կործանվել է։ Դժվար թե ռեպրեսիաների և բարեփոխումների համատեղումը արդյունավետ լինի 21-րդ դարում, որն այդ դեպքում հավանական շարունակությունը, Ռիչարդ Լուրիայի կարծիքով, այլընտրանքը ճահճացումն է, բայց հաշվի առնելով ներկայիս Ռուսաստանի բացասական միտումները, բարձր մահացությունը, դրամագլխի արտահանումը, մտավորական ուժի արտագաղթը, երկրում կարող է ստեղծվել միայն պիսի վիճակ, որի համեմատությամբ Բրեժնևյան տարիների ճահճացումը աշխույժ զարգացման դարաշրջան կթվա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական աղբյուրները հրապարակել են վիճակագրական վերջին տվյալները, որոնց համաձայն կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում պիտի որ բավական բարեկեցիկ լինի։ Գործազրկությունը կազմում է 5-6%, արտագաղթ չկա։ Ճիշտ է, աշխատավարձերը ցածր են, բայց այդուամենայնիվ մարդիկ ըստ կառավարության հաջողում են ինչ-ինչ ճանապարհներով գումարներ հայթայթել և պետության տվածից ավելի շատ ծախսել։ Շարքային ստեփանակերտցիները մինչդեռ բոլորովին այլ պատկեր են ներկայացնում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում ընդունված է ասել, որ գոյություն ունի կյանքի երկու տեսակ, մեկը կառավարության ներկայացրածն է, մյուսն էլ բնակչության ապրածը։ Օրինակ, տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան վիճակագիրները կառավարությունը պնդում են, որ այստեղ գործազրկություն գրեթե չկա, որ բնակչության զգալի մասը զբաղված է, իսկ այդ զբաղվածների զգալի մասը անհաճեր ներեցներ են, մյուս մասն աշխատում է կառավարման և պաշտպանության ոլորտներում, կրթության ու արդյունաբերության ոլորտներում, իսկ մնացածն էլ համարվում են ինքնազբաղված։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների 59-12 ահասցեի երկհարկանի շենքի նկուղային հարկում հաշմանդամ մոր հետ բնակվող Անահիտ Ղարամանյանը նույնպես ինքնազբաղված է։ Նա զբաղվում է աշխատանք փնտրելու գործով, սակայն նրա բոլոր փորձերն արդյունք չեն տվել։ Կրթության պատմաբան Անահիտի կարիքը Լեռնային Ղարաբաղում չեն զգում, կամ էլ ինչպես ինքն է ասում, լավ ծանոթը կարմիր դիպլոմից ավելի ազդեցիկ է։
Ես չեմ կրթությամբ բաժնիվարություն կողքստը Կարեն Մարկարյանի կողքը ասում կավ է, ինքը համս անմեղ ժյուրից հարամնած ասում ես մարդինը տերյուս մարդը չքան ազնի մարդա ասում կավ է, ամենաստարժավորը 5 ժամա, բայց ես պաստորեն 2-3 հոգու ճարալու մին ադինը ծտիշկորում նա երկարը 24 ժամ, մին ուասմոշկորում նա երկարը 20 ժամ, մին նրվտարոշկորում նա երկարը, ինձանից հետո 4-5 հատ մասնագետ մինակ ես կիդացալում էդ կանամ բայց դեպեն ինում է արդյոք, հետ էր քաղաքապետություն ինում է, դեպեն կոչում կասմուկ դեմոկրատիա, դեմոկրատիա պերնա։
Այն, որ հաշմանդամ մոր միակ դուստրը աշխատանք չի գտնում, այդ հարցը շատ քչերին է հուզում։ Կառավարությունը նույնիսկ չի վերականգնում Անահիտի մոր հաշմանդամության նպաստը, առանց հաշվի առնելով, որ նրանք ապրում են խոնավության մեջ առնետների հարևանությամբ արևի լույսին կարոտ։
Ես գնաց կունում ես դեր իրանք Եվրոպա է դարում, շատ լավ է, ես ուրախ եմ, ես իրոք մեր որպես երիտասարդ ուրախ եմ, իրոք արտասահմանից վերկյանը պիտի մեր երկիրը տեսնա, մեր մզդի ներկայացնի, բայց մեր Եվրոպա ենք սարքում, մի պատար մեր համակարգակը Եվրոպա սարքին, համապրելակերպ մի պատար Եվրոպա սարքինի, մեր տուրիստեն կյամը բախմ տուրիստները քմական պես չն թողում, մինիմինի զանգտա միշտ ցկտանի պես չինի, ավտոբուսը քշցնի պես, բախը բախումս, բախմը ժողովրդին հետ խոսի, այդ վերպիրը մս պիտաչոկը նաշտամ տանում է, այդ պիտաչոկը նա, այդ պիտաչոկը մկանացի ճակն են աշ։
Լեռնային Ղարաբաղի գործող նախագահ Բակո Սահակյանի իշխանության գալու հետ Ղարաբաղցիները մեծ հույսեր են կապել, վերջին տարիների շինարարության տեմպերն են աճել, ունը փորձում է զարգացնել գյուղատնտեսությունը, հիդրոէլեկտրակայաններ են կառուցվել եւ նույնիսկ այլընտրանքային էներգիայի ձևեր են մշակվում, սակայն մարդկանց կյանքն այդպես էլ չբարելավվեց, խանութների պարունակության գները շարունակաբար աճում են եւ ինչպես իրենք վիճակագիրներն են փաստում, բնակչության ծախսերը գերազանցում են եկամուտները, բայց դրանում կառավարությունը մեղք չունի, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը եւ հիշեցնում, որ իրենք խոստացել են կյանքը բարելավել 10%-ով։
Մենք պետք է իմանանք, որ մենք պետք է ծախսենք այնքան, ինչքան հնարավորություն տալիս է մեր տնտեսական աճը։ Տնտեսական աճը տարեկան 10%, այսինքն մեր կյանքը տարեկան կարող է 10% լավանալ, դրանից ավել հնարավոր չէ։ Այստեղ պետք է ընդամենը շատ աշխատել և կարողանալ շատ վաստակել։
Իսկ թե որտեղ աշխատել, ինչպես ընդունվել աշխատանքի, վարչապետը չասաց, այս հարցի պատասխանը չգիտեն նաև աշխատանք փնտրողները։
Թանգահանգալ, թանգամեն, թանգահնարավոր, մենյան գործմար չէ գործը, դեռ չի ճարում, չի մեղավոր, չնգի չնայի չավ մեր պրոդուկտը տանալ, ոչ չնգի չնում, հասարակ գրեքան 1000 բայա դրամա։
Ախրանիկն էլ ծանոթություն ավ, ախրանիկն էլ չիոր, ուրաս մարդին իոր, մեծիվ, ծանոթ Salam, dağıl asma konkurs abidi, nikano kuyvakin konkursların tanhiri yorum niye damıtı zevik. Asma hala kuyvak ol dedi ki, yazdanım ben onu merakladım. Tayip zankata yorum. Tizera.
Ne çünkü asma mastı direkt kanı pay, direkt kanı göz pay.
Lucine Musaylan, Azatürk Radyo Kayan, Stefan Akert.
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Վերադառնան Երևան տոնական շաբաթվա ավարտին, այսօր Կարլեն Ասայանը փորձել է երևանցիներից պարզել, ինչպես են դիմավորել տարին, որքան գումար են ծախսել եւ ինչ են հիշում, լսենք մայրաքաղաքում անցկացված հարցախույզը։
Հաշվելով ծախսերը ամփոփելով տոնական շրջանը, Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր զրուցակիցներն էլ ասում էին, որ անկախ հնարավորությունների չափից տոնական սեղան բացել են, եղածի չափով նշել նոր տարին։
Սա ազդել է ձեր, էլի, յոլա տանելու վրա, էլի, շատ դժվար է, բայց դե պատասխանատվություն տեսանք, էլի, մի 150,000, էլի, դրանից ավել էլ դժվար է կարանանք, հենց լուսի բողբի մուծվի, գազի, ջրի,
դա արդարացված ծախս, էլի, աթո գրախացել եք, թե ոչ։
Հա, բանս։ Ամեն վաղ դա չափով ծախսում, այդա չափով էլ ուզախանում է։ Հա, ոչ մեկն է չլացել։ Նորը որ պարտ կանում նոտարիան, դա էլ է արդարացված։
Ձևական չէ այս։
Չէ, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, պիտի կարգին անենք, հայկական ձևով, դա պահենք այդ ամեն ինչը։ Բանս, այդ ծախսերը, այդ ամեն ինչը։ Եվրոմիություն, թե չէ, Եվրոմիություն, առավոտ լուսը բացվի նոտարին պարտ։ Պիտի ուզախանանք բակ։
Որ հայ ընտանիքում չի նմառած ցեղան։
Ծախս շատ էի կարել։
Ոչ, ամեն տարվա նման։ Ամեն ինչ է կար։ Բաչեր։
Իսկ հիմա հունվար ամսվա ծախսելու գումար մնացել է տոնը։
Ա փարկ Աստծո, հա, քիչ մնացել։
Շատ լավ, ծաղկաձորում։
Ընտանիքով։
Ոչ, ընկերներով։
Քան արժեցա մոտավորապես
50,000
անձը։
Այո։
Քանք չէ ձեզ համար։
Միջին։
Իսկ քաղաքենսա թոշակառուները խիստ դժգոհ էին, ասում էին տոնական տրամադրություն գրեթե չեն ունեցել։
Ոչ հաջող, որովհետև չունենք այնքան ֆինանս, որը որ սեղան սարքենք։ Դրա պատճառը միայն ու միայն կառավարությունն է։ Ամեն ինչը վերցել են իրենց հսկողության տակ, օլիգարխիան հսկում է, ժողովրդին հսկում է։
Բացել եք նոր տարվա սեղան։
Բացել ենք, ձևի համար բացել ենք, հաց է եղել, տոլմա եղել սովորական։
Լիաթոք ուրախացած
կա։ Չէ, ներքինից այնքան այնքան ազվել ենք, որ խիպտի սենցել էր մեր խոյակապ ժողովուրդը, խիպտի սենց ապրեր։
Սովորական ծղայ ջան, ոնց որ հյուր ընդունել, հյուր ճանապարհել, երկել պարել, ուրախանալ, բայց իհարկե մյուս կողմից էլ շատ տխուր ենք, որ մեր կյանքից ա գնում այդ։ Մի տարի մեծանում ենք։
Պատրաստվել եք լավ նոր տարվան, կարողացել եք ունենք նա։
Միջին չափով, տենց շատ չէ, որ ասեմ, ճորթո, բայց միջին չափով հասցրել ենք, ինչքան որ այս երկրի թոշակառուները կարող են։
Ոչինչ, նշել են, չեմ ասում, հեշ բան չեն, կարել ենք, բայց դա ինչի։
Թոշակով, ինչ
անում ենք, բայց վայն անելու, ինչ անես,
40 տարի աշխատել ենք, իմացա 30,000 թոշակա տալի։
70 տարի։
Դատավորին 1.5 միլիոն աշխատավարձ ա տալի, դատավորին, յանի որ կոռուպցիան վերացնի, բայց մեր նման աշխատող, որ 40 տարի աշխատենք, թոշակով 30,000 փող ա տալի։
Կա հունվարի ձեր բյուջեի մնացել է դեռ գումար միջոցներ։
Չի,
այ
ստացել ենք թոշակը։ Թոշակը ստացել ենք, դրա հույսիներ մի ամիս կապրենք։
Չէ, որտե՞ղ մնա, պարկ ենք արի մի օրը։ Ամսու 3-ին 4-ին ստացանք, հիմա ցատարանք տվեցի։ Սենց բարադի ման են, քանի որ գոնե յանի ինչ-որ միտեղ ընկերներով ման են, կարող սփոփանք լինի։
Որ գումարը սա թոշակը նոր ստացել ենք, դենելա ստացել ենք, դրա մեծ մասը պետք է մուտումներ անենք։
Լույսի վարձը, գազի վարձը, գիտես ինչա։
Խեղտում
ենք։ Քեղտելա ժողովրդին, քեղտե։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շտապօգնության ծառայությունն այսօր Երևանում ամփոփել է տոնական օրերի աշխատանքն ու փաստել, կանչերը սովորականից ավելի շատ են եղել, կարողությունները հաճախ չեն բավարարել, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Տոնական օրերին շտապօգնության կանչերը սովորականից շատ են եղել։ Միայն Երևանում օրական մոտ 750 անգամ շտապօգնություն են դիմել։ Հունվարի 1-ից 8-ը 5700 կանչ է գրանցվել, հիվանդանոց է տեղափոխվել 890 հիվանդ։ Այս առումով 2011 թվականը ռեկորդակիր է։ Շտաբուժօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյան.
Եթե համեմատում ես 10 թվականի եւ 11 թվականի կանչերի քանակը, այդ տարբերությունը կազմում է 14,656 կանչ։
Թեև 2012-ն էլ առաջին օրերի ցուցանիշներով է առաջատար, տոնական օրերին գերակշռել են սրտանոթային հիվանդությունների պատճառով գրանցված կանչերը, 25 կանչ կապված է եղել ալկոհոլի չարաշահման հետ, գրանցվել է սննդային թունավորման 3, դեղորայքային թունավորման 4 և քիմիական թունավորման 5 դեպք։ Այս տարի հաճախակիացել են նաև կրկնակի կանչերը, երբ նույն հիվանդը օրը մի քանի անգամ դիմում է շտապօգնությանը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չի հոսպիտալացվում։
Եթե մեզ համար անցյալ տարի թեկուզ այդ նույն ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք կրկնակի կանչից օրեկանով եմ ասում, հա, օրը օրինակ 16-15 կանչ հա կրկնակի, այսօր դա հասել է 30-36։
Թագուհի Ստեփանյանն ասում է, նման ծանրաբեռնվածությամբ շտապօգնության ծառայությունը դժվարանում է աշխատել, միջոցները բավականացնում են առավելագույնը օրական 500 կանչի համար, 750-ի դեպքում բժիշկները ուշ են տեղացնում, սահմանված 7-ից 12 րոպեն, որոնց ընթացքում շտաբուժօգնությունը պետք է տեղացնի, հաճախ խախտվում է։
750 կանչի դեպքում, եթե օրեկան մենք կարող ենք ունենալ 700-750 կանչ, ֆիզիկապես ուղակի մենք չենք կարողանալու հասնենք 7-ից 12 րոպեում, ուղակի անհնարին է։ դա հնարավոր է 450 կանչի դեպքում, 500 կանչի դեպքում, նամանավանդ պիկ ժամերին, երբ որ հիմնական կանչերը ընկնում են այդ երեկոյան ժամի հատվածներին, հա, այդպես ասեմ, բայց 750-ի դեպքում այդ 7-ից 12 րոպե ժամանակահատվածը պահելը կարելի ասել անհնարին է։
Ստեփանյանի խոսքով շտապօգնության աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացել է։ Մինչդեռ ըստ տվյալների, միայն հունվարի առաջին 8 օրերին շտապօգնության բժիշկների ժամանումից առաջ կամ նրանց ներկայությամբ մահվան 61 դեպք է գրանցվել։ Շտաբ բուժօգնության տնօրենը սակայն վստահ է, որ դեպքերից եւ ոչ մեկը բժիշկների ուշացման պատճառով չի եղել։
Ավելի շուտ ուղղակի հնարավոր չէ, այսինքն դեռ չի եղել, որ մենք գրանցել ենք շտապօգնության ուշացում։
Դեռևս որոշակի խնդիրներ է հարուցում բջջային կապը։ Մինչև հիմա բջջային օպերատորներից մեկի բաժանորդները մարզից զանգահարելիս միանում էին Երևանի շտապօգնություն, իսկ մյուս բջջային օպերատորի բաժանորդներն էլ անգամ Երևանի ծայրամասից զանգահարելիս միանում էին մարզային շտապօգնության ծառայության։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը հավաստիացնում է, որ այս խնդիրը արդեն գրեթե լուծվել է։
Արդեն բջջային օպերատորների հետ աշխատանք տանում ենք եւ հուսով ենք, որ այս տարի այդ խնդիրը կլուծվի եւ յուրաքանչյուր տարածաշրջանի զանգը կսպասարկի տվյալ տարածաշրջանի շտապօգնության կայանը։
Վերջերս հիշեցնեմ, շտապօգնության ծառայությունը համալրվել է 88 նոր մեքենաներով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը 3 լրացավ անվանի կինոռեժիսոր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանի ծննդյան 57-ամյակը գործունեության 20 տարիների ընթացքում ռեժիսորի խոսքով ինքը բավական աշխատանք է կատարել, այժմ աշխատում է 88-ից սկսած մի ֆիլմի վրա, որը պատմում է Հայաստանից հեռացած տարբեր մարդկանց ու նրանց ճակատագրերի մասին։ Ռեժիսորի հետ զրուցել է Գանե Դանիելյանը։
Ամանորյա և զատկական տոները ոչ միայն զվարճանալու, ուտել խմելու, այլ նաև հաճախ արածն ու չարածը իմի բերելու առիթ են հանդիսանում։ Եվ եթե դրանց գումարվում է նաև սեփական ծննդյանդ օրը, ապա ուզես թե չուզես մտովի ինչ որ հանրագումարի ես բերում ձեռքբերումներդ ու բացթողումներդ։ Երեկ մեր անվանի կինոռեժիսորներից Հարություն Խաչատրյանի ծննդյան օրն էր, ծննդյան 57-րդ տարեդարձը, և մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցին կինոռեժիսոր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահի պատասխանի այն հարցի, թե սիրում է արդյոք նշել ծննդյան օրը, նոր տարին, զատկական տոները և ինչպես է համադրում այս ամենն իրար հետ, ասաց.
Օրսական տոները շատ եմ սիրում, ազգային նույնպես, և կրոնական տոները նույնպես շատ եմ սիրում, որտեղ ամեն մեկի մեջ մի խորհուրդ կա, եթե շատ մեծամիտ չես և չիչ որ ասել հոգիդ, ամեն մի տոնի մեջ ինչ-որ մի հետաքրքիր, լուրջ և կարևոր քեզ համար և կյանքի համար մի բան կգտնես։
Անկախության տարիները մեզանից յուրաքանչյուրի համար նոր կյանքի մի յուրօրինակ հաշվարկի սկիզբ են։ Իրենց բոլոր ուրախություններով, դժվարություններով Հարություն Խաչատրյանը ևս այս 20 տարիներին անկախության տարիներին իր ստեղծագործական աշխատանքն ու անձնական ձեռքբերումներն է ամփոփում։
Որոշ մենք 20 տարում ինչ են արել, շատ չեմ արել, բայց քիչ էլ չի, որովհետև չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կինոյում ավելի շատ աշխատած լինի, որտեվ առակ-առակ շուտ ֆիլմեր նկարողներ կան, բայց շատ քիչ են։ Ես 6 լիամետրաժ ֆիլմ եմ արել, այսպես իր ստանդարտային մասին խոսքը դեռ չեմ խոսում, Կոնդի, Սպիտակ քաղաքի և այն կարճամետրաժ ֆիլմերի մասին, որոնք մինչև 90 թիմն են եղել։ 91 թվից մինչև այժմ 6 լիամետրաժ ֆիլմ, 2 փառատոն եմ հիմնադրել, մեկը երեսասական դեբյուտային ֆիլմերի, հետո որը 92-91 թվականների շատ վատ տարիներ էր և չհասավ տեղ, բայց առաջինը եղավ և հրաշալի անցավ, բայց ոչ լույս կարևոր կինոթատրոններն էին աշխատում և այդպես հանգեց և մարավ։ Եվ 9 միջազգային փառատոն, Ոսկե Ծիրան, որը դպրոցի հիմնադրում և թերթի հիմնադրում և կատալոգի ստեղծում, իմ ընկերների հետ միասին ինչ խոսք։
Դժգոհություններ, բացթողումներ, սխալներ իհարկե դրանք են եղել, ինչպես բոլոր մարդկանց կյանքում։
Որոշներ են եղել, դժգոհություններ են եղել, հիմարություններ են եղել, վատ արարքներ են եղել իմ կողմից, չեմ կարող իզներել։
Իսկ ինչ չեք հասցրել ադել, ասենք մտադրվել է, կո այդպես էլ չեք
հասցրել։ Չեմ հասցրել բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք ծրագրված էին, չեմ հասցրել, բայց ինչ որ նկարվել, նկարվել է, ասենք եթե 6 լիամետրաժ ֆիլմ նկարել այս 20 տարում, մեն 3 տարի մեկ ֆիլմ, ուրեմն այնքան քիչ չեմ համարում։
Իհարկե այս ամենին գումարվել են նաև անձնական հաջողությունները, ասում էր կինոռեժիսորը։
Ամենակարևոր ստեղծագործությունները դա իմ երեխաները, 3 երեխա, 2 թոռ, հրաշալի հարս, հրաշալի փեսա։
Հիմա աշխատում եմ մի ֆիլմի վրա, ավելի ճիշտ արդեն 25 տարի է, 1988 թվականից աշխատում եմ մի ֆիլմի վրա, որը կոչվում է Անվերջ փախուստ և Անվերջ վերադարձ։ Այս ֆիլմը մի կինո ուսումնասիրություն է 1988 թվականից Հայաստանին պատուհասած աղետներից, խորհրդային միության փլուզումից եւ այլ դրդապատճառներով հայրենիքից հեռացած տարբեր մարդկանց եւ նրանց ճակատագրերի մասին։
Եվ այսօրվա ամենահետաքրքրող թեման այն ժամանակներից արդեն հետաքրքրում եւ արդեն 20 տարի նրանց նկարում եմ հետեւելով ամեն մի 5-6 տարին, 7 տարի մեկ նորից եմ մեկնում, գտնում նրանց տարբեր երկրներում, նորից են ճամփորդել, վերադարձել են թե արդյոք թե ավելի հեռու են գնացել, որոշ մարդիկ մահացել են, որոշ մարդիկ դժբախտացել, որոշ մարդիկ հաջողվել, առանց քննադատելու մարդկանց, առանց հայերելու մարդկանց, առանց վերամբարձ դիրք գրավելու կամ խոսքը, շատ հասարակ մի պատմություն է մարդկանց ճակատագրի եւ դյանքի մասին, եւ ամեն մեկը թող եզրակացություն ինքը որոշում կայացնի, եզրակացություն այն թե արդյոք հեռու հայրենիքից լավ է, թե լավ չէ, արդյոք երջանկությունը բերեմ, թե դժբախտություն, արդյոք ինչու է այս մեր ազգը ամբողջ անվերջ փախնում եւ անվերջ վերադառնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։